Dragi prijatelji, smo v vaši rubriki Vprašajte katoliškega duhovnika. Moje ime je Albin.
Da. Živje Bogdaj, lep pozdrav. Hvala Jezus in Marija, na vekomaj. Amen. Prejemnikom Evharistije. In sicer govori o trojnemu načinu obhajanja. Naši predhodniki v veri so torej modro in pravilno, kot beremo na Tridentskem koncilu, razločili tri načine prejemanja tega zakramenta. Nekateri ga prejmejo samo zakramentalno. Kaj to meni? Takšni so tisti grešniki, ki se ne bojijo pristopiti k svetim skrivnostim z umazanimi ustnicami in srcem, ki, kot pravi Gospod, jedo in pijejo Gospodovo telo nedostojno. O tej skupini obhajancev pravi sveti Avguštin, kdor ne prebiva v Kristusu in v katerem Kristus ne prebiva, zagotovo ne je duhovno njegovega mesa, čeprav v mesu in vidno stiska zobmi zakrament svojega mesa in krvi. Njegovega mesa in krvi. Tisti torej, ki sprejemajo svete skrivnosti s takšno naravnanostjo, od tega ne le ne dobijo nobenega sadu, ampak kot pričuje samo apostol, jejo in pijejo lastno sodbo. Drugi so tisti, ki prejmejo Evharistijo samo v duhu. To so tisti, ki vžgani z živo vero, ki deluje z ljubeznijo, v želi in hrepeneni v duhu prejmejo obhajilo tega nebeškega kruha, ki jim je ponujen, od katerega prejmejo, če ne celotne, pa vsaj zelo velike sadove. Se pravi, obhajilo, duhovno obhajilo. In nadalje, nazadnje so nekateri, ki prejemajo sveto Evharistijo tako zakramentalno kot duhovno. Tisti apostolovem nauku so se najprej izkazali in prestopili k tej božanski gostiji okrašeni z belo poročno obleko, se pravi so bili pri spovedi, in pridobijo iz Evharistije tiste najbogatejše sadove, ki smo jih že opisali. Zato je jasno, da se tisti, ki imajo v svoji moči, da z ustrezno pripravo sprejmejo zakrament Gospodovega telesa, vendar tega ne storijo, temveč se zadovolijo le z duhovnim obhajilom, prikrajšajo za največje in najbolj nebeške milosti. Nujnost predhodne priprave na obhajilo. Opozorili smo na to, kako naj se verniki predhodno pripravijo na zakramentalno obhajilo. Za prikaz velike potrebe po tej predhodni pripravi je treba navesti zgled odrešenika. Preden je svojim apostolom dal zakrament svetega dragocenega telesa in krvi, čeprav so bili že čisti, jim je umil noge, da bi pokazal, da moramo pred svetim obhajilom biti skrajno prizadevni, da se mu približamo z največjo čistostjo in nedolžnostjo duše. Na naslednjem mestu naj bi verniki razumeli, da je tisti, ki se približuje tako pripravljen in razpoložen, okrašen z najbogatejšimi darovi nebeške milosti. Torej nasprotno, tisti, ki pristopi brez te priprave, ne samo da iz tega ne pridobi nobene milosti, ampak si zadobi celo največjo nesrečo in izgubo. O tem, tako katekizem, prepričljivo ponazarja Gospodova skrinja zaveze. Izraelsko ljudstvo ni imelo nič bolj dragocenega in zanje je bil vir neštetih božjih blagoslovov. Ko pa so jo Filistejci odnesli, jim je prinesla najbolj uničujočo kugo in najhujše nesreče skupaj z večno sramoto. Priprava duše. Prva priprava, ki bi jo morali verniki narediti, je ločiti mizo, oltar, od mize, to sveto mizo od profanih miz, ta nebeški kruh od navadnega kruha. To počnemo, ko trdno verjamemo, da sta v zakramentu resnično prisotna Gospodovo telo in kri. On, ki ga angeli častijo v nebesih, ob čigar najmanjšem premiku glave se stresojo nebeški stebri v strahu in trepetu, čigar slave so polna nebesa in zemlja. To je razločevanje Gospodovega telesa v skladu z opominom apostola. Raje bi morali častiti veličino te skrivnosti, kot pa preveč radovedno raziskovati njeno resnico s prazno radovednostjo. Druga zelo potrebna priprava je, da se vprašamo, ali smo v miru in iskreno ljubimo svojega bližnjega. Če torej daruješ svoj dar na oltar in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, pusti svoje daritev pred oltarjem in pojdi najprej, da se spraviš s svojim bratom, potem pa pridi, da daš svoje dare, piše v svetmu pismu. Na naslednjem mestu bi morali natančno preučiti, ali je naša vest omadeževana smrtnim grehom, ki se ga je treba pokesati, da bi ga pred obhajilom izbrisali zdravilom kesanja in spovedi. Tridentinski koncil je določil, da nihče, ki se zaveda smrtnega greha in ima možnost iti k spovedi, pa naj popolnoma obžaluje in se kesa svojega greha, ne sme pristopiti k sveti Evharistiji, dokler ni očiščen zakramentalno spovedjo. Zato, kar nam skozi govorijo duhovniki, da a ne, tudi če imaš smrten greh, ti kar pedi, hop hajilu, a ne se kesaš, pa imaš namen, da boš šel k spovedi v prvi priložnosti, a ne se pravi, ti si se to že odločil, ti kar pedi, hop hajilu. Katekizem pravi, Tridentinski koncil je določil, da nihče, ki se zaveda smrtnega greha in ima možnost iti k spovedi, pa naj popolno obžalujem se, ker saj svojega greha ne sme pristopiti k sveti Evharistiji, dokler ni očiščen zakramentalno spovedjo. Nadalje, katekizem, v tišini lastnega srca bi morali razmišljati tudi o tem, kako nevredni smo, da bi nam Gospod podelil ta božanski dar in stotnikom, o katerem je naš Gospod izjavil, da v Izraelu ne najde tako velike vere kot njegova, bi morali vzklikniti iz naših src, Gospod, nisem vreden, da bi vstopil pod mojo streho. Postaviti bi si morali tudi vprašanje, ali lahko s Petrom resnično rečemo, Gospod, ti veš, da te ljubim, in spomniti se moramo, da je bil tisti, ki je sedel na Gospodovi gostiji brez poročne obleke, vržen kam? V temno ječo in obsojen na večne muke. Poleg priprave duše, je treba pripraviti tudi telo in katekizem tako pravi. Naša priprava pa ne sme biti omejena na dušo, razširjena mora biti tudi na telo. K sveti gostiji moramo pristopiti postno, brez da bi jedli in pili karkoli, vsaj od prejšnje polnoči do trenutka obhajila. To je bilo včasih, potem se je to zmanjšalo na 3 ure, zdaj je na 1 uro. Včasih je bilo od polnoči, pa do obhajila. In tudi zato so maše zgodaj zjutraj bile, ker je najbolj prav, da te pal to hrani za cel dan. Nadaljuje katekizem. Dostojanstvo tako velikega zakramenta zahteva tudi, da se poročene osebe nekaj dni pred obhajilom vzdržijo poročnega dolga. To spoštovanje priporoča Davidov zgled. Vemo, da Davida, ne, kaj so prišli iz vojaki, jih je prašal svečenik. Kako pogosto je treba prejemati obhajilo? Da ne bi koga odvrnili od obhajila, da ne bi koga odvrnil od obhajila strah, da je potrebna priprava pretežka in naporna, je treba vernike pogosto opominjati, da so vsi dolžni prejeti sveto Evharistijo. Poleg tega je cerkev določila, da je tisti, ki vsaj enkrat letno na veliko noč ne pristopi k svetemu obhajilu, obsojen na izobčenje. Cerkev želi, da bi zvesti vsakodnevno pristopali k svetemu obhajilu. Vendar naj si verniki ne mislijo, da je dovolj, da prejmejo Gospodovo telo le enkrat letno. Po pokorščini odloku cerkve, pogosteje bi se morali približati, toda ali mesečno, tedensko ali dnevno, ni mogoče določiti z nobenim univerzalnim pravilom. Sveti Avguštin pa postavlja zelo gotovo normo. Pravi tako, živite tako, da bi lahko prejemali vsak dan. Sam obred obhajila, piše katekizem, kar zadeva obred, ki ga je treba upoštevati pri občestvu, bi morali župniki poučevati, da zakon svete cerkve prepoveduje obhajilo pod obema vrstama, pod obema podobama, komurkoli, razen duhovnikom, ki opravljajo obred, brez avtoritete same cerkve. Vemo, da se tukaj bile spremembe. Potem katekizem razlaga, zakaj samo svečenik, zakaj samo duhovnik prejema pod obema podobama, namo zdaj šli v to, kar sem o tem že govoril. Nadaljuje z tem, kdo je delilec obhajila. In piše katekizem tako, da ne izpustimo nič doktrinarnega o tem zakramentu, moramo zdaj govoriti o njegovem delivcu, o točki, o kateri nihče ne more, ne sme biti neveden. Samo duhovniki imajo moč, da posvečujejo in delijo Evharistijo. Bom ponovil še enkrat. Katekizem katoliške cerkve po Tridentinskem koncilu. Samo duhovniki imajo moč, da posvečujejo in delijo Evharistijo. Zato je treba učiti, da je samo duhovnikom dana moč, da posvečujejo in delijo sveto Evharistijo vernikom. Da je bila to nespremenljiva praksa cerkve, da naj bi verniki prejeli zakrament od duhovnikov in da naj se duhovniki obhajajo sami, je pojasnil sveti Tridentski koncil, ki je tudi pokazal, da je treba to prakso, ki izhaja iz apostolskega izročila, religiozno ohraniti, zlasti, ker nam je Kristus Gospod zapustil dobro znan in jasen zgled tega, ko je posvetil svoje presveto telo in ga dal apostolom z lastnimi rokami. Nadalje piše, laikom se ni dovoljeno dotikati svetih posod. Da bi na vse mogoče načine zaščitili dostojanstvo tako veličastnega zakramenta, ne samo, da je moč upravljanja s tem zakramentom zaupana izključno duhovnikom, ampak je tudi cerkev z zakonom prepovedala vsem, razen posvečenim osebom, razen v primeru velike nuje, da si drznejo rokovati ali se dotikati svetih posod, prtov ali drugih instrumentov potrebnih za njegovo izvrševanje. Duhovniki sami in ostali verniki lahko tako razumejo, kako velika bi morala biti pobožnost in svetost tistih, ki pristopajo k posvetitvi, podelitvi ali prejemanju Evharistije. Nadaljuje s tem, da nevredno svečenika ne razveljavi zakramenta, pa nam bo zašli v to. Dajmo pa zaključiti s tem z Evharistijo kot žrtvijo. Zato ker zdaj moramo nadaljevati z razlago njene narave kot žrtve, da bi duhovniki razumeli, katera so glavna navodila, ki bi jih morali posredovati vernikom ob nedeljah in na svete dni glede te skrivnosti v skladu z odlokom svetega koncila. Razlika med zakramentom in žrtvovanjem. Najprej bi morali učiti, da je Kristus postavil Evharistijo z dvema namenoma. Prvi, da bi lahko bila nebeška hrana naših duš, ki nam omogoča, da podpiramo in ohranjamo duhovno življenje, in drugi, da bi imela cerkev večno žrtev, s katero bi se lahko odkupili naši grehi in da bi se naš nebeški oče, ki je pogosto hudo žaljen zaradi naših zločinov, obrnil od jeze k usmiljenju, od strogosti pravične kazni k usmiljenju. Ob tem lahko opazimo tip in podobnost pri velikonočnem jagnetu, ki so ga Izraelovi sinovi navadno darovali in jedli kot zakrament in žrtev. Prav tako naš odrešenik, ko se je pripravil darovati Bogu očetu na oltarju križa, ni mogel dati nič bolj imenitnega pokazatelja svoje brezmejne ljubezni do nas, kot da nam je zapustil vidno žrtev, s katero je bila ta krvava žrtev, ki je bila kmalo zatem, ko je bila enkrat darovana na križu, obnovljena. Njen spomin pa se bo vsak dan z največjo koristjo praznoval do konca vekov strani cerkve, razpršene po vsem svetu. Med Evharistijo, kot zakramentom in žrtvijo, je razlika zelo velika. Saj se kot zakrament izpolni s posvetitvijo, se pravi, Evharistija se kot zakrament izpolni s posvetitvijo, kot žrtev je vsa njena moč v njenem darovanju. Se pravi, ko ga torej cerkev hrani v tabernaklju ali pa ga nosi bolnikom, je to zakrament, ne žrtev. Maša je resnična žrtev. In imamo tukaj na koncu dokaz iz Tridentskega koncila. V zvezi z ustanovitvijo te žrtve sveti Tridentinski koncil ni pustil nobenega dvoma, ko je izjavil, da jo je postavil naš Gospod ob svoji zadnji večeri, medtem ko pod anatemo obsoja vse tiste, ki trdijo, da v njej Bogu ni ponujena resnična in popolna žrtev, ali da darovati ne pomeni nič drugega kot to, da se nam Kristus da kot naša duhovna hrana. Protestantska herezija, ki je zdaj zelo prisotna v modernizmu. Prav tako je koncil skrbno razložil, da je ta žrtev ponujena samo Bogu. Čeprav cerkev včasih daruje maše v čast in spomin na svetnike, vendar uči, da se žrtev daruje ne njim, ampak samo Bogu, ki je svete okronal z nesmrtno slavo. In imamo tudi dokaz iz svetega pisma, ta nauk, izročen skozi tradicijo katoliške cerkve o resnici te žrtve, je cerkev prejela iz besed našega Gospoda, ko je tiste zadnje noči, ko je svojim apostolom izročil te iste svete skrivnosti, jim rekel, to delajte v moj spomin. Ker te takrat jih je, kot je določil sveti koncil, posvetil v duhovnike in zapovedal naj oni in njihovi nasledniki v duhovniški službi darujejo njegovo telo. In čist na konče odličnost maše. Maša je ista daritev kot žrtev križa, zato priznavamo, da je in mora biti mašna daritev ena in ista žrtev kot žrtev križa, kajti žrtev je ena in ista, namreč Kristus naš Gospod, ki se je samo enkrat daroval krvavo na oltarju križa. Krvava in nekrvava žrtev nista dve, ampak samo ena žrtev, katere daritev se vsak dan obnavlja v Evharistiji po zapovedi našega Gospoda, to delajte v moj spomin. Tudi duhovnik je en in isti, Kristus Gospod, kajti svečenik, ki daruje žrtev, posvečujejo svečeniki, ki darujejo žrtev, posvečujejo svete skrivnosti ne v svoji osebi, ampak v Kristusovi osebi. Kot kažejo same besede posvetitve. Kajti duhovnik ne pravi, to je Kristusovo telo, ampak pravi, to je moje telo. In tako, ker deluje v osebi Kristusa Gospoda, Kristus spremeni substanco kruha in vina v pravo snov svojega telesa in krvi. Maša je žrtev čaščenja, zahvale in pomiritve. Ker je tako, je treba brez zadržka učiti, da, kot je tudi sveti koncil pojasnil, sveta mašna daritev ni samo daritev hvale in zahvale ali zgolj spomin na žrtev, opravljene na križu, ampak tudi resnična spravna žrtev, s katero je Bog pomirjen in nam postane naklonjen. Če torej s čistim srcem, živahno vero in obžalovanjem zaradi naših prestopkov zažigamo in darujemo to presveto žrtev, bomo nedvomno prejeli usmiljenje od Gospoda in milost v času potrebe. Kajti tako vesel je Gospod na to žrtvijo, da nam, ki nam je podelil dar milosti in kesanja, odpušča naše grehe. In od mašne žrtve, od mašne daritve, profitiramo tako živi kot mrtvi. Sam katekizem o Evharistiji se začne najprej s pomenom pouka o Evharistiji. In piše tako, od vseh svetih skrivnosti, ki nam jih je zapustil naš Gospod in odrešenik kot najbolj nezmotljiva orodja Božje milosti, ni nobene, ki bi bila primerljiva s presvetim zakramentom Evharistije. Torej, za noben zločin ni težje kazni, ki bi se jo morali bati od Boga, kot za nesveto ali nereligiozno uporabo tega, kar je polno svetosti, oziroma kar vsebuje samega avtorja in vir svetosti. Hvala Jezus in Marija, na vekomaj. Amen.
Morda bi sam dodal, odkar prejimamo Jezusa na roke, smo izgubili čust za svetost. Ne vsi znamo pravilno prijeti sveto hostijo, smo morda pripravljeni in imamo občutek v večini, da prejemajo v srce živega Boga, kar bi se morali vsi zavedati. Kajti sveta maša, Evharistija, je srce in vrhunec življenja cerkve. Vas poslušalci povabim, da nam vaša anonimna vprašanja pošljete na elektronski naslov oddaja.pod@afnatelema.net. Na vse tisto, kar bi želeli vedeti, kar si ne upate vprašati in bi si želeli odgovoriti. Hvala Jezus in vse dobro želim vsem do naslednjega tedna. Morda zaključimo našo druženje z mislimo. Verjemite, da vas ima Jezus vse vas celo rad, te z Bogom dobri ljudi.